Yer Azadlık Radyosu'yum. Akşamlı xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 29. Ağustos'ta keptenin tişen beuni. Efirde xabarlar gündelüğü. Yepleşimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Kudayverdi ve temşidiyarın. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi Qozog'istonning hukumatiy va yadro xavfini azaltmoq bo'yicha inisiativa atli agentlik bilan birgalikda g'unorta Qozog'istonda az boylashtirilgan uran uchun tayyorli bank qorini do'radiyarlar. Oskemen shahrida ochilgan 150 million dollarlik detxaning ochilish davrati 29 avgustda kechirilar. Bank yadro energetikasini moliya tiryan yurtlari parahatchilik maqsadlari uchun ulanilajak yong'in cho'lan upchinadir va ularning boylashtirma uchun o'z obyektlarining dilmagna çıktıcı etmezligini hem global tövökülçülükleri arttırmazlığını qazanar deyilip Dövü Birleşen Ştatlar deyirleşen yadro xopunu azaltma koyunca agentlik maglumatında aydılar. Biyanata ure Atom Energiyasi boyunca xalqara agentligi tarapından dolandırılacak bank şuna mengdeş ilkinci olar ve hiç bir ayrı yurda gözökçülük edip bilmez. Bu yanğıç korunda yadro yanğıcı dörötme uçin zirur olan 90 tonlu müçverinde az baylaştırılan uran saklanlar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe Pekinya'nın 29. Avgusta 2009 yıldan veri ilkinci edek Japonya tarap ballistik raketasını atmağının idiyani Demir Qızı Koreya basışını güçlendirmek varada ılalaştılar deyip Abe'nin idara saytti. Oların bizim yurdumuzun üstünden balistik raketasını atmağı ulan bağlı qahır dürüdücü hareketi öngörülü eşidilmedik tınla qaydır ve regional parahatçılığına hem xopsuluğuna ulu zepir yetiriyar deyip AB Tokyo'da aytti. Ve yan yakında Pekinya'nın balistik tiynaqlarını geçirmek sebepli Demir Qızı Koreya karşı tiyazı berk sanksiyaları girden Birleşen Milletler Quramasının xopsuluk genişinin qıssağlı maslahatının geçirilmeğine çağırış etti. Yaponiyanın resmileri, Yaponiyanın Demirgazık adası Hokkaido tarap atılan raketanın zeperi yetirmeyenliğine aittiler. Birleşen Ştatların birleştirilen harbi yoluşçuluğunun başlığı bunu Orta Koreyalı kardeşleri ölen ılalışyanlığına edip yaranların Pekinya'na bir cevap vermeldiğini ve bunun harbi çareleri öz içine almalıdığını aittim. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın üreisti Trump Quramasının Moskvada bina qurmaq barada gepleşip geçirenligini ve munun 2015-nji ýyly hem 2016-njy ýylyň aýagynda prezidentlige dalaş etmek kampaniýasynyň dowam eden wagtyna gawat gelenligini Kongressiň derinçilerine beren hatawatynda aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy 28-nji awgusta habar berdi. Ağdalan dövrde Trump kuramasının genişçisi olan jurist Michael Cohen'ın Vekiller Öyü'nün Anktav Komitiyatına beren hatavatında məlim etmeğine göre gepleşikler niyet hati derecesinde qalıptır, emma dürlü biznes sebeplerden yatırılıptır. Bu arada Associated Press, New York Times, ABC News ve Beylik Media kuramaları tarafından xabar verildi. Oğanistan'ın resmileri kabulun merkezinde olan partlamanın bankın binasına zarıva uranlığını ve adından 5 adamın ölümüne sebep bulunluğunu xabar verdiler. İçerişler Министрлігінің метбуат өкілі Наджиб Даниш партламаның 29 августа Қабул банқың бөлімінің керілгісінде өзі шоқанлығыны хабар верді. Банк Бірлешен Штатларын Қабулда қилчі ханасының қолуынды ерлішер. Партлама қопсылық көшілердің әнші мейшкәрінің Ремезан байрамшылығының өңіз ерісінде өз айлықларын алмау үшін банқы жемленен уақытында болды деліп, министрлігінің ресмейсіне салғыланып хабар верлер. Қабулың полициясының мүдері Башир Муджахид жанының кечін хүчімшінің амалашырын партламасында adından 5 adamın vefat bolanlygyny we 8 adamın yaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Owanstan boýunça täze strategiýasynyň mälim edilmeginiň ideýany gabat gelen bu partlamanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň kiçik ýzy Lola Karimowa Tillaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça UNESCO guramasynda Özbekistanyň elçisi wezipesinde 9 ýyllap işlenenden soň çekilýänligini aýtdy. 28 awgustda Samarkandda geçirilen halkara konferensiýasynda eden çykyşynda 39 ýaşly Tillaýewa özüniň maşgalatyna öz şahsy maksatlaryna we Islam Karimowyň fondunyň programmalarynyň durmuşa geçirilmegine ünsi gönükdirmek isleýänligini элементти. Özbekistanyň öňkü prezidentiniň gyýdynyň bu karary Islam Kerimowyň ýogulmagyndan 1 ýyl geçen soň eglan edildi. Öňkü kommunist ýolbaşçysy Karimow ýurdy 27 ýylyň dowamında dolandyrdy we ýurtda başga pikirdäkilere basyş görkezdi. Onuň uly gyýdy 45 ýaşly Gulnara Karimowa öz wagtynda moda dizayneri, pop aýdymçy we Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky agentliklerinde elçi bolup işläpdi. Ol häzirki wagtda türmede saklanýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir